Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson hukumat a'zolari katta iqtisodiy xarajatlar tufayli Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatishga qaror qilsalar, iste'foga chiqishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u BBC'ga bergan intervyusida aytdi. Agar meni vaziyat o'ta murakkablashgani va ukrainaliklarni erkinlik uchun qahramoni kurashida qo'llab-quvvatlash narxi inflyatsiya va Britaniya iqtisodiyotiga zarar nuqtai nazaridan juda yuqori bo'lgani uchun Ukrainadan voz kechish tanlovi qarshisida qolsam, bu bahsda yon berib ketgan bo'lardim, degan Jonson. Avvalroq iyun oyi boshida Britaniya aholisining yarmidan ko'pi bosh vazir Boris Jonson iste'fosini so'ragandi. Opinion o'tkazgan so'rovda esa 59% respondent konservatorlar partiyasidan bo'lgan deputatlar Jonsonning iste'fosi uchun ovoz berishi kerak deb hisoblashi ma'lum bo'lgandi. Shuningdek, bir qator Britaniya ommaviy axborot vositalarida Jonsonning COVID-19 pandemiyasi tufayli karantin joriy qilingan vaqtda bazmlar o'tkazgani to'g'risidagi ma'lumotlar e'lon qilinganidan keyin uni iste'foga chiqishiga chaqiriqlar qayta yangradi. Siyosatchi karantin choralarini buzganlikda ayblanib, unga nisbatan tergov boshlandi. Jonson qonunni buzganlikda aybdor deb topilgan bo'lsa-da, u faqat jarima to'lash bilan cheklanib, iste'foga chiqmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.